สว.สหรัฐอเมริกาประนามตัวละครเซซามีสตรีททวีตสนับสนุนวัคซีนโควิดสำหรับเด็กหลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาได้รับอนุญาตให้ใช้วัคซีนในกรณีฉุกเฉินสำหรับเด็กเล็กตั้งแต่วันที่29ตุลาคมที่ผ่านมาสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐได้ทวีตประณามหนึ่งในตัวละครจากรายการเด็กยอดนิยมเซซามีสตรีทที่ออกมาทวีตสนับสนุนการฉีดวัคซีนว่าเป็นโฆษณาชวนเชื่อหลังจากที่มีรายงานว่าหน่วยงานสาธารณสุขของสหรัฐอเมริกาได้ลงนามในขั้นตอนสุดท้ายเพื่ออนุมัติให้มีการใช้วัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ผลิตโดย Pfizer-BioNTech Pfizer-BioNTech ให้กับเด็กอายุ 5-11 ปีจำนวน28ล้านคนภายในสัปดาห์นี้เป็นต้นไป Big Bird เมื่อวันที่6พฤศจิกายนตัวละคร Big Bird ตัวละครนกสีเหลืองตัวใหญ่จากรายการเด็กยอดนิยมของสหรัฐอเมริกาเซซามีสตรีทได้ทวีตข้อความเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ว่าวันนี้ฉีดวัคซีนโควิด-19 มาแล้วล่ะปีกของฉันรู้สึกเจ็บๆนิดนึงแต่ว่าร่างกายของฉันรู้สึกเหมือนกับมีเกราะป้องกันที่จะช่วยให้ตัวฉันและคนอื่นๆมีสุขภาพดีขึ้นมาเลยล่ะเอริก้าฮิลนักข่าว CNN บอกว่าฉันเคยได้รับวัคซีนแล้วตั้งแต่ยังเป็นลูกนกจำไม่ได้เหมือนกันแฮะWe got the COVID-19 vaccine today. My wing is feeling a little sore, but you give my body an extra protective boost that keep me and other healthy. Ms. Erica Hewen said, I've been getting vaccine since I was a little bird. I had no idea. Big Bird, November 6, 2021.ต่อมาเท็ดครูสวุฒิสมาชิกรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาพรรครีพับลิกันได้รีทวีตข้อความนี้พร้อมกับข้อความประณามทวีตของบิ๊กเบิร์ดว่านี่มันโฆษณาชวนเชื่อของรัฐบาลสำหรับเด็กอายุ5ขวบGovernment propaganda for your 5-year-old https://t.co/lcolumnipq1เท็ดครูส November 6, 2021เท็ดครูสวุฒิสมาชิกรัฐเท็กซัสหลังจากที่วุฒิสมาชิกออกมาทวีตฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่มีแนวคิดไม่เห็นด้วยกับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับเด็กอเมริกันก็ทยอยออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นลิซาบูธนักเขียนของสำนักข่าว Fox News แสดงความคิดเห็นว่าเด็กๆไม่มีความเสี่ยงจากโควิด-19 ถูกล้างสมองจนบิดเบือนส่วนสตีฟคอร์เทสผู้ดำเนินรายการข่าวของเว็บไซต์ Newsmax ก็ได้แสดงความเห็นประณามเช่นกันว่าการโฆษณาชวนเชื่อลักษณะนี้มันชั่วร้ายจริงๆตามสถิติลูกของคุณไม่ได้มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อและไม่ควรถูกกดดันให้เข้ารับการรักษาแบบใหม่นี้อย่าไปทำตามเด็ดขาดศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกาหรือ CDC ได้ให้ข้อมูลว่าแม้เด็กจะมีความเสี่ยงจากโรคโควิด-19 น้อยกว่าผู้ใหญ่โดยในสหรัฐอเมริกาเด็กที่มีกลุ่มอายุระหว่าง 5-11 ปีเสียชีวิตจากโควิด-19 จำนวน66คนแต่ในกลุ่มเด็กอายุ 5-11 ปีนั้นกำลังมีอัตราการติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นคิดเป็น 10.6% ของผู้ติดเชื้อรายใหม่ในขณะที่พรรครีพับลิกันเคยเตรียมที่จะดำเนินการฟ้องโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาจากการออกคำสั่งบังคับให้บริษัทเอกชนขนาดใหญ่ต้องดำเนินการฉีดวัคซีนให้พนักงานซึ่งอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญตัวละครในรายการเด็กเซซามีสตรีทเป็นรายการหุ่นเชิดสำหรับเด็กมัปเป้โชว์ที่ออกอากาศทางเครือข่ายสถานี PBS ของสหรัฐอเมริกาที่ได้รับความนิยมจากเด็กๆชาวอเมริกันและอีกกว่า120ประเทศทั่วโลกมายาวนานกว่า50ปีมีการสำรวจในปี1996ว่าเด็กอเมริกันก่อนวัยเรียนอายุ3ขวบเคยชมรายการนี้มากถึง 95%ซีเอลซอยวิทยาการออนวันที่11สิงหาคม2021เอลอนมัสเสนอให้ SpaceX ช่วยพัฒนาชุดอวกาศบนดวงจันทร์ที่ล่าช้าต่อ NASA นอกจากรายการจะมีเนื้อหาที่เน้นความสนุกสนานเพลิดเพลินและให้ความรู้ด้านต่างๆแก่เด็กที่ได้รับชมแล้วในหลายๆครั้งรายการก็มักสอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวกับประเด็นสังคมเพื่อให้ความรู้และสอนให้เด็กๆรู้จักความแตกต่างหลากหลายรวมทั้งการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆในปัจจุบันเช่นการแนะนำตัวละครใหม่ๆที่มีความหลากหลายของเชื้อชาติศาสนาเพศความยากจนและอื่นๆรวมถึงการสอนให้เด็กรู้จักรับมือกับอารมณ์ในเหตุการณ์สะเทือนใจต่างๆเช่นเหตุการณ์เศษ9ส่วน11เป็นต้นและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ตัวละครบิ๊กเบิร์ดนกยักษ์สีเหลืองที่ตัวใหญ่แต่มีอายุเพียงแค่6ขวบครึ่งได้แนะนำให้ฉีดวัคซีนเพราะเขาเคยแนะนำให้เด็กๆรู้จักและไม่กลัวการฉีดวัคซีนมาตั้งแต่ปี1972แล้วบิ๊กเบิร์ดเก็ตวัคซีนเนเทศ1972 pic.twitter.com/m2mdmmjz0n มัปเป้วิกิ @mapiwiki November 6 2021อ้างอิงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องโมเดอร์นาปล่อยสูตรวัคซีนโควิดฟรีทางออนไลน์ฮูเลงจะตั้งศูนย์ผลิตวัคซีนโควิด-19 ในแอฟริกาใต้อังกฤษยุติล็อกดาวน์ไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัยและไม่ต้องเว้นระยะห่างอีกต่อไปอิสราเอลจะจัดส่งวัคซีนไฟเซอร์ที่ใกล้หมดอายุ700,000 โดสให้เกาหลีใต้